Hyvää aamupäivää vaan munkin puolesta ja siunausta kaikille. Sakarian kirja on profeettakirja ajalta, jolloin juutalaisten jäännös oli palannut Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Sakaria aloitti toimintansa 520 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja tällöin oli kulunut parikymmentä vuotta siitä, kun Jumalan kansa oli saanut Kyyrokselta luvan palata maahansa. Ensimmäisiä ja tärkeimpiä asioita juutalaisilla oli tuhotun Jerusalemin temppelin uudelleen rakentaminen. Temppelin perustukset oli laskettu hyvin pian tämän Kyyroksen paluuluvan jälkeen, mutta Sakarian aloittaessa toimintansa työ oli jäänyt pahasti kesken. Esimerkiksi näiden palanneiden moraalinen ja hengellinen tila ei ollut kovinkaan hyvä, mikä vaikutti temppelin rakentamistöiden surkeaan etenemiseen. Sakaria sai Jumalalta muun muassa sanomia ja näkymiä siitä, kuinka temppelin rakennustyöt tulisi saattaa päätökseen. Ja hän rohkaisi Jumalalta saattujen sanojen avulla juutalaisia esimerkiksi sillä, että Herra kääntyisi Jerusalemin puoleen ja antaisi sille armon ja menestyksen. Temppeli tulisi olemaan rakennettu ja kansat, jotka sortivat juutalaisia, saisivat tuomionsa. Mikä meidän kannalta on ehkä kaikkein olennaisinta Sakarian kirjassa on kuitenkin se, miten Jumala antoi hänelle näkyjä ja sanomia yli oman aikansa. Sakaria profetoi useassa kohdassa kirjaansa Messiasta. Esimerkiksi Sakarian kirjan toisen luvun jae 14 kuuluu näin. Huuda riemusta ja iloitse, tytär Sion, sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Sinä päivänä monet kansat liittyvät Herran ja niistäkin tulee minun kansaani. Ja on katsottu, että lopullisen täyttymyksensä nämä sanat saivat siinä, mitä Johannes on tallentanut evankeliuminsa ensimmäisen luvun jakeeseen 14, eli Johannes 1.14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana tuli lihaksi ja Sakarian ennustuksen mukaisesti Jumala asui näin kansansa keskellä. Lihaksi tullut sana kärsi ristin kuoleman syntien edestä ja nousi esikoisena kuolleista. Ja tämän jälkeen kaikki kansat ovat saaneet liittyä Herran kansaan, kuten Sakaria profetoi, monet kansat liittyvät Herran ja niistäkin tulee minun kansaani. Puolestaan Sakarian kirjan 9. luvun jakeessa 9 on seuraava profetia. Iloitse suuresti, tytär Sion. Huuda riemusta, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi. Hän on vanhurskas, hän pelastaa, hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Ja tämän parina luetaan Matteuksen evankeliumin 21. luvun jakeet 1-6. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Betfagen öljymäille, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslasta ja sanoi heille, menkää edessänne olevaan kylään, niin te löydätte heti aasintamman kiinni sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne irti ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotain, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta lähettää ne pian takaisin. Tämä tapahtui, jotta toteutuisi profeetan kautta puhuttu sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee luoksesi nöyränä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt. Sakarian ennustuksen mukaisesti Jeesus on siis nöyrä kuningas, vanhurskas pelastaja, joka ratsasti aasilla Jerusalemiin. Otetaan vielä esimerkki Sakarian kirjan 13. luvusta, jae 7. Herää miekka minun paimentani vastaan ja lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta ja lampaat joutuvat hajalleen. Tätä on lainattu Matteuksen evankeliumin 26. luvun jakeissa 30 ja 31, eli tilanteessa, jossa Jeesuksen vangitsijat ovat lähellä. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenta ja lauman lampaat joutuvat hajalle, mutta ylösnoustuani niin minä menen teidän edellänne Galileaan. Näin Sakarian kirjassa on siis ennustettu asioita Messiaan, Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta ja ajoista välittömästi ennen hänen ristinkuolemaansa. Ja tänään luodaan kuitenkin silmäys Sakarian kirjan 12 lukuun, josta löydämme myös tärkeää ja mielenkiintoista messiaanista profetiaa, joka yltää tämän päivän, jota nyt elämme, toiselle puolelle saakka. Luetaan aluksi tämä Sakarian kirjan 12 luku kokonaan ja palastellaan sitä sitten sen jälkeen. Jerusalemin pelastus. Ennustus. Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille, kun ne piirittävät Juudaa ja Jerusalemia. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista väkikiven kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Kuitenkin kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, mutta kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään, minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa heidän jumalassaan. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikään kuin palavaksi hiiliastiaksi polttopuiden sekaan ja ikään kuin tulisoihduiksi lyhteiden sekaan. He kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat ympärinsä. Jerusalem saa olla yhä paikallaan, Jerusalemissa. Herra on ensin vapauttava Juudan majat, etteivät Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunniaa kuin Juuda. Sinä päivänä Herra suojelee Jerusalemin asukkaita. Kompastelevin heistä on sinä päivänä kuin Daavid, ja Daavidin suku on kuin jumalolento, kuin Herran enkeli heitä johtamassa. Sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Mutta Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle minä vuodatan armon ja rukouksen hengen, ja he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, sellaiset kuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Maa pitää valittajaisia, kukin suku erikseen, Daavidin huone, hänen sukunsa erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naattanin huone, hänen sukunsa erikseen ja heidän naisensa erikseen, Leevin huone, hänen sukunsa erikseen ja heidän naisensa erikseen, Siimeiläisten suku erikseen ja heidän naisensa erikseen ja kaikki muutkin suvut, kukin suku erikseen ja heidän naisensa erikseen. Tämä 12. luvun profetia alkaa sanoilla. Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Nämä sanat alleviivaavat Herran majestillisuutta ja valtasuuruutta. Jos hän antaa jonkin sanoman, hän todella kykenee sen toteuttamaan ja viemään kaikki suunnitelmansa päätökseen. Hän on levittänyt taivaan ja perustanut maan. Hän on luonut joka ikisen tähden, joita on kuin hiekanjyviä kaikilla maailman hiekkarannoilla yhteensä. Hän on myös luonut planeetan, maapallon ja luonut kaikki luonnonlait ja olosuhteet sellaisiksi, että tämä pallo olisi elinkelpoinen. Hän on asettanut kuun ja auringon tarkasti paikalleen. Lisäksi, niin kuin Jumala Sakarian kirjassa ilmaisee, hän on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvun jakeessa 7 sama asia ilmaistaan näin. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ihminen ei siis ole pelkistä maapallon mineraaleista ja atomeista koostuva tomumaja, vaan myös ikuisuusolento, johon itse Jumala on puhaltanut elämän hengen. Tai, niin kuin Sakariassa asia ilmaistaan, Jumala on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Näin Jumala on siis antanut elämän kaikelle elolliselle, luonut myös luonnonlait sekä taivaan ja maan. Ja seuraavaksi alkaa itse ennustus. Sakaria 12, jakeet 2 ja 3. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maaliaksi kaikille kansoille, kun ne piirittävät Juudaa ja Jerusalemia. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista väkikiven kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Kuitenkin kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Jumala tekee Jerusalemista väkikiven kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja kuitenkin kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Muinaisessa Juudeassa oli sellainen tapa, että nuoret miehet nosti voimiaan esitellekseen ison kiven, polvien tai hartioiden tai jopa pään päälle. Ja tässä olikin valtava vaara. Ja jos tällainen väkikivi putosi, oli vaarana vammautuminen tai kuolema. Ja Sakarian profetiassa Jerusalem on siis muille kansoille tämä väkikivi. Ne yrittää väkivalloin siirtää Jerusalemia paikaltaan, mutta repivät itsensä pahoin. Tässä profetiassa oli myös seuraava kuvaus. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille, kun ne piirittävät Juudaa ja Jerusalemia. Kuvaus väkikivestä ja juovuttavasta maljasta liittyvät molemmat samaan asiaan. Juovuttava malja aiheuttaa hoippumista ja kompastelua ja väkikivi murskaa. Jesaja 51. luvussa on niin ikään kuvaus tällaisesta maljasta ja tässä luvussa Israel on joutunut juomaan sen itse. Eli Jesaja 51.17. Herää, herää, nouse Jerusalem, sinä joka olet juonut Herran kädestä hänen vihansa maljan. Horjuttavan maljan olet juonut, tyhjäksi särpinyt. Tämä Sakariankin ennustuksessa kuvattu malja on siis eräänlainen tuomion malja. Kun tätä Jesajan 51. lukua mennään hiukan eteenpäin, eli jakeisiin 22 ja 23, tämä horjuttava malja liitetään Israelin vihollisiin, aivan kuten tässä Sakarian 12. luvussa, eli nyt Jesaja 51, 22, 23. Näin sanoo sinun Herrasi, Herra sinun Jumalasi, joka ajaa kansansa asian. Katso, minä otan pois sinun kädestäsi horjuttavan maljan, vihani pikarin. Ei sinun enää tarvitse siitä juoda. Minä panen sen kiusaajiesi käteen, niiden, jotka sanoivat sinulle, kumarru maahan, me kuljemme ylitsesi. Ja niin sinä annoit selkäsi maan kamaraksi, kulkijoille kaduksi. Yhteenvetona Sakarian kirjan 12. luvun jakeista 2 ja 3 todettakoon siis, että kaikki kansat hyökkäävät Jerusalemin kimppuun, mutta Jerusalem, joka on sekä horjumaan saava malja että päälle putova kivi, tulee hyökkäjille ja ahdistajille tuomioksi. Kaikki kansat tulisivat siis hyökkäämään Jerusalemiin ja tätä ei ole kovinkaan vaikea uskoa. Jakeissa 4-6 kuitenkin ilmaistaan erittäin voimakkaasti, kuinka Herra tulee olemaan Juuda ja Jerusalemin puolella. Herra ei ole hylännyt kansansa, koska hän on uskollinen ja itseään hän ei voi kieltää. Eli nyt Sakaria 12, jakeet 4-6. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, mutta kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään, minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa heidän Jumalassaan. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikään kuin palavaksi hiiliastiaksi polttopuiden sekaan ja ikään kuin tulisoihduksi lyhteiden sekaan. He kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat ympärinsä. Jerusalem saa olla yhä paikallaan. Jerusalemissa. Ja jälleen profetiassa käytetään voimakasta kielikuvaa. Kun kaikki kansakunnat kokoontuvat Jumalan kansaa vastaan, itse Herra tekee Juudasta kuin palavan hiiliastian polttopuiden sekaan tai ikään kuin tulisoihdun lyhteiden sekanne. Ja jokainen tietää, mitä tapahtuu, kun tulisoihtu laitetaan lyhteiden sekaan. Ja tässä se kerrotaankin suoraan. Tuli kuluttaa kaikki hyökkäävät kansat ympäriinsä. Jakeen 6 viimeinenkin lause on tyhjentävä. Jerusalem saa olla yhä paikallaan Jerusalemissa. Jumalalla on viimeinen sana, vaikka kansakunnat hyökkäisivät yksin tuumin. Moni varmaan huomaa, että tässäkin profetiassa puhutaan hevosista. Herra lyö kaikki hyökkäjän kansojen hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Jos kyseessä on vielä tulossa oleva hyökkäys, niin miksi on puhuttu hevosista? No, lopullista totuutta emme tietenkään tiedä, ja on jopa mahdollista, että yhteiskunnat taantuvat niin, että taisteluissa käytetään oikeasti suurin määrin hevosia. Mutta on muistettava, että tämäkin profetia on annettu 2500 vuotta sitten eläneelle Sakarialle. Profetioiden kieli on profetioiden kieltä, ja jollain tavalla sen on oltava ymmärrettävää sekä profeetalle että näille alkuperäisille vastaanottajille. Mitä hyötyä olisi kirjoittaa ohjuksista ja tankeista? Ei me voida jälkeenpäin asettaa tekstille sellaisia vaatimuksia. Ja lisäksi nämä hevoset eivät ole tämän jaajakson pointti. Hevoset eivät itsessään ole pahoja, vaan vain näiden hyökkäävien kansojen välineitä. Ehkä tämä on kielikuva ja täytyy katsoa merkitystä. Mitä tarkoittaa, että hevoset lyödään vauhkoudella ja sokeudella ja niiden ratsastajat hulluudella? Ehkä sitä, että kansojen hyökätessä Jumala tulee vaikuttamaan niin, että vihollisarmeijoilla ei ole edellytyksiä toimia Juudaa ja Jerusalemia vastaan. Ja kuten Sakarian profetiassa kerrotaan, Juuda on kuin tulisoihtu lyhteiden seassa. Herra itse varustaa juutalaiset niin, että he pystyvät vastustamaan hyökkäjiä. No, eräs mielenkiintoinen asia seuraavaksi. Meille on tavallaan itsestään selvää, että juutalaiset on palannut Israeliin maailman neljältä kolkalta ja saaneet oman maansa takaisin. Jotkut meistä on syntynyt ennen vuotta 1948, mutta hekin on todennäköisimmin olleet vielä lapsia tai nuoria silloin, kun Israel itsenäistyi. Eli meidän kokemusmaailmassa Israel on olemassa valtiona ja juutalaiset, ainakin osa heistä, asuvat siellä. Sakarian kirja sijoittuu aikaan, jolloin pakkosiirtolaisten jäännös sai palata Jerusalemiin. Silloin Jerusalemiin palasi lähinnä jäännös Juudasta, johon Benjaminin heimo oli sulautunut. On kuitenkin huomattava, että osa Israelin eli pohjoisen kuningaskunnan heimoista oli sulautunut Juudaan myös, eli palanneiden joukossa oli heitäkin. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin toisen luvun jakeesta 36 voidaan lukea seuraava. Ja tämä jae siis sijoittuu temppeliin ja aikaan, jolloin 8-päiväinen Jeesus tuotiin sinne ympärileikattavaksi. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Penuelin tytär, Asserin heimoa. Eli tästäkin nähtiin, että Juudaan kuului sitten myös pohjoisen Israelin heimojen ihmisiä. Ja ihmisiä pohjoisen kuningaskunnan 10 heimosta oli jo ennen pakkosiirtolaisuutta liittynyt Juudaan ja Jerusalemiin. Esimerkiksi toisen aikakirjan luvussa 11 kerrotaan näin käyneen siinä yhteydessä, kun Jumalan kansa jakautui pohjoiseen Israeliin ja eteläiseen Juudaan. Pakkosiirtolaisuudesta palanneiden joukossa oli esimerkiksi leeviläisiä, mikä käy ilmi Esran kirjan toisesta luvusta. Ja se on myös huomattava, että osa tavallisesta kansasta jätettiin sinne pyhälle maalle pakkosiirtolaisuuden alkaessa ja heitä sulautui pakanakansoihin ja näin muodostui esimerkiksi samarialaiset. Osa Juudan heimosta ja muitakin palasi siis Jerusalemiin vähän ennen tämän Sakarian kirjan kirjoittamista. Mutta seuraavina vuosisatoina monet mahdit ja vallat kävelivät Jumalan Israelin yli. 300-luvulla ennen Kristusta tuli Aleksanteri Suuri ja valloitti maan. 140-luvulla ennen Kristuksen syntymää perustettiin itsenäinen juutalaisvaltio, mutta 80 vuotta myöhemmin sotaisa ja verinen Rooman valtakunta nieli sen ja itsenäisyys oli mennyttä. Ja tämän jälkeen ajanjaksona, joka alkoi jo ennen Kristuksen syntymää jatkui vuoteen 1948, juutalaisilla ei ollut hallintaa maalleen. Mutta esimerkiksi Sakarian kirjaa tai sille melko läheisiä Hesekielin kirjan lukuja 38 ja 39 lukiessa kuitenkin huomaa, että aikojen lopulla juutalaiset asuvat omassa maassaan ja valtiossa. Ja nämähän on siis kirjoitettu satoja vuosia ennen Kristuksen syntymää. Esimerkiksi Hesekielin kirjan 38. luvun jae 8 kuuluu näin. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Vuosien lopulla sinun on mentävä maahan, joka on toipunut miekan jäljiltä, ja kansan luo, joka on koottu monien kansojen seasta. Sinun on mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa ovat olleet rauniomaana. Se kansa on tuotu pois kansojen seasta, ja kaikki asuvat siellä turvallisesti. Ja edelleen, jae 11. Sinä sanot, minä hyökkään suojattomaan maahan. Käyn rauhallisten, luottavaisina asuvien ihmisten kimppuun. He kaikki asuvat muurittomissa asuinpaikoissa, joissa ei ole salpoja eikä portteja. Ja riippumatta siitä, puhuuko Hesekiel samoista tapahtumista kuin Sakaria tässä 12. luvussa, Hesekielinkin profetioista käy ilmi, että ollaan aikojen lopulla ja Israel asuu omassa maassaan. Ja niin ikään tästä käsiteltävänä olevasta Sakarian 12. luvusta käy selväksi, että Jerusalem on juutalaisten omassa hallinnassa. Miten kaupunki muuten voisi puolustautua sinne hyökkääviä kaikkia kansoja vastaan? Ja kun etsii tietoja vanhoista kommentaareista, jotka on siis kirjoitettu esimerkiksi 1800-luvulla, näitä on koottu kristillisille englanninkielisille nettisivustoille esimerkiksi, niin nämä 1800-luvulla kirjoitetut tunnetut kommentaarit, niin niissä selvästi uskotaan, että Sakarian tapahtumat sijoittuvat aikaan, jolloin Jumala on antanut juutalaisille Israelin valtion takaisin. Eli näissä hengen miesten laatimissa kommentaareissa näkyy luottamus, että näin tulee tapahtumaan, vaikka juutalaisvaltiota ei ollut siinä vaiheessa ollut lähes 2000 vuoteen olemassa. Ja me saamme katsoa tätä tapahtumaa, eli Israelin perustamista, aikaikkunan toiselta puolelta. Ja me tiedämme, että Jumala on ihan oikeasti ollut uskollinen sekä kansalleen että lupaukselleen, ja vielä 2000 vuoden jälkeen antanut heille maan hallinnan, mikä siis tapahtui virallisesti vuonna 1948. Me siis saamme nähdä Jumalan lupauksen toteutuneen aivan konkreettisesti siinä, missä nämä 1800-luvullakin eläneet kommentaarikirjoittajat saivat nähdä se vielä uskossa. Missä ovat Babylonia ja Rooman valtakunta, jotka polkivat Israelin maahan? Nuo valtiot ja mahdit ovat lakanneet ajat sitten olemasta, mutta pieni ja sorrettu Israel on omassa maassaan jälleen. Israelia ei ole koskaan hävitetty. Miksi? Koska Jumala on niin luvannut. Jeremian kirja, luku 31, jakeet 35 ja 36. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka saa meren liikkeelle niin, että sen aallot pauhaavat. Herra Sebaot on hänen nimensä. Vain jos nämä luonnonlait häviävät minun edestäni, sanoo Herra, lakkaavat myös Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun edessäni ainiaan. Viidennen Mooseksen kirjan neljännessä luvussa jakeessa 40 israelilaisille on annettu seuraava käsky. Noudata hänen säädöksiään ja käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että sinä ja sinun lapsesi menestyisitte ja eläisitte kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle ainiaksi. Ja me tiedetään, että Israel ei noudattanut hänen säädöksiään ja käskyjään, ja siksi he menettivät maansa väliaikaisesti. Jumalan lupaus kuitenkin oli, että maa oli annettu heille ainiaksi. Viidennen Mooseksen kirjan 30. luvun jakeissa 1-5 Jumala lupaa kansalle näin. Kun tämä kaikki kohtaa sinua, siunaus niin kuin kirouskin, jotka minä olen asettanut sinun eteesi, niin silloin sinä menet itseesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra sinun Jumalasi on sinut karkottanut. Sinä palaat Herran sinun Jumalasi luo, ja sinä itse ja sinun lapsesi olette koko sydämestänne ja koko sielustanne hänelle kuuliaisia kaikissa, niin kuin minä tänä päivänä sinua käsken. Silloin Herra sinun Jumalasi kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua. Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden keskuuteen hän on sinut hajottanut. Vaikka sinut olisi karkotettu maan ääriin, Herra sinun Jumalasi kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin. Herra sinun Jumalasi tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ottivat omakseen, ja sinä saat ottaa sen omaksesi. Eikö tämä ole osoittautunut todeksi jo nyt ja on yhä tapahtumassa? Jumala on uskollinen. Toinen Timoteuskirje, toinen luku, 13 jae, kertoo sen meille näin. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää. Ja samoin kuin Jumala on Israelin puolella, hän on myös sinun ja minun puolella. Meidät on oksastettu jaloon öljypuuhun ja Jeesuksen veren kautta tehty yhdeksi uudeksi kansaksi juutalaisten kanssa. Ja meillä on pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Jeesus elää aina rukoillakseen meidän puolestamme, kerrotaan hebrealaiskirjeen 7. luvussa. Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeen 31 mukaisesti. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän on siis uskollinen myös sinulle ja minulle, niin kuin omalle kansalleen, joka sai alkunsa Abrahamista ja johdatettiin Egyptistä luvattuun maahan tuhansia vuosia sitten. Pysy hänen hyvyydessään ja Raamatussa on luvattu, että hän on sinua kohtaan lempeä. Jumala on siis uskollinen. Tämän pitkän kierroksen jälkeen palataan Sakarian kirjan 12. lukuun. Seuraavaksi on vuorossa jakeet 7-10. Herra on ensin vapauttava Juudan majat, etteivät Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunniaa kuin Juuda. Sinä päivänä Herra suojelee Jerusalemin asukkaita. Kompastelevin heistä on sinä päivänä kuin Daavid, ja Daavidin suku on kuin Jumal-olento, kuin Herran enkeli heitä johtamassa. Sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Mutta Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle. Minä vuodatan armon ja rukouksen hengen, ja he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan esikoista. Jerusalemiin kohdistuvan hyökkäyksen jälkeen tai sen yhteydessä Jumala siis vuodattaa Daavidin suvun juutalaisten päälle armon ja rukouksen hengen. Ja tätä seuraavat voimakkaat sanat. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan esikoista. Ja tämä sana esikoinen on alkukielessä maskuliinissa. Eli tässä puhutaan siis siitä, kuinka Israel murehtii lävistämäänsä ainoaa lasta miespuolista esikoista. Ja he ovat lävistäneet Jumalan itsensä, huomatkaa sanamuoto, katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. Kuitenkin tässä puhutaan myös yksikön kolmannessa persoonassa hänestä. Valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan esikoista. Ja meille kristityille tämä tietenkin avautuu näin. He lävistivät ristillä Jeesuksen, Jumalan pojan, joka kuitenkin oli Jumala itse. Yksi Jumala, joka on isä, poika ja pyhä henki. Siten voi olla mahdollista, että juutalaiset ovat lävistäneet Jumalan itsensä ja samalla murehtivat häntä miespuolista esikoista, josta puhutaankin kolmannes persoonassa. Juuri päättyneen tai päättyvän joulun ajan teksteihin kuului esimerkiksi Jesajan kirjan 9. luku, jonka jakeet 5 ja 6 kuuluvat näin. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Tässä on läsnä sama ajatus, kuinka Daavidin sukuun syntyvä poikalapsi voi olla samanaikaisesti väkevä Jumala ja iankaikkinen isä. Ja meille nousee elävästi myös Sakarian sanoista Jeesus Kristus, Jumalan poika, sana, joka on itse Jumala. Ja myös Uudessa testamentissa Sakarian ennustus liitetään yksiselitteisesti Jeesukseen. Johanneksen evankeliumi 19. luvusta voidaan lukea jo ristille viedyn Jeesuksen kuoleman hetkistä seuraavaa. Eli Johannes 19, jakeet 28-37. Jeesus antaa henkensä. Tämän jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty, hän sanoi, jotta Raamatun sana toteutuisi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat sienen hapanviinin, panivat sen iisoppiruon päähän ja ojensivat hänen huulilleen. Kun Jeesus oli ottanut hapanviinin, hän sanoi, se on täytetty. Sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Jeesuksen kylki lävistetään. Silloin oli sapatin valmistuspäivä. Jotta ruumiit eivät jäisi ristille sapatiksi, ja tuo sapatin päivä oli erityisen suuri, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Niinpä sotilaat tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta mieheltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa. Mutta kun he tulivat Jeesuksen kohdalle ja näkivät, että hän oli jo kuollut, he eivät rikkoneet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista lävisti kuitenkin keihäällä hänen kylkensä ja siitä vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, että tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on tosi ja hän tietää puhuvansa totta. Tämä tapahtui, jotta toteutuisi Raamatun sana, älköön häneltä luuta rikottako. Toinen Raamatun kohta taas sanoo, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Sakarian 12. luvun ennustus siis toteutui ristillä Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen lävitseen lyötiin nauloja ja hänen kylkensä lävistettiin keihäällä. Päässä hänellä oli orjantappura kruunu, joka niin ikään lävisti hänen päänahkansa ja repi sen rikki. Jerusalemiin kohdistuvan suuren hyökkäyksen jälkeen Jumala vuodattaa armon ja rukouksen hengen juutalaisiin niin, että hekin tunnistavat Messiaansa. Sen, jota Sakarian kirjan 12. luvussa kuvataan näin. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan esikoista. Ja tämä juutalaisten hengellinen herääminen Messiaan puoleen on tärkeä siksi, että Efesolaiskirjeen 2. luvun sanoin, hänen kauttaan, siis Jeesuksen, on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Muinoin israelilaisilla oli telttailmestysmaja ja ylipappi meni kerran vuodessa kaikkein pyhimpään mukanaan veriuhri itsensä ja kansan edestä. Hebrealaiskirje 9. luku, jakeet 11-12 kertovat meille näin uudesta liitosta. Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina, suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni, ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja huomataan, että tämä on kirje hebrealaisille, eli se oli osoitettu ainakin juutalaiskristityille. Niin he kuin me pakanataustaiset kristitytkin pääsemme isän luo vain ristiinnaulitun ja ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Paljon olisi vielä lisättävää Sakarian kirjan 12. luvusta ja varsinkin koko profeettakirjasta ylipäätään, mutta vedetään tässä vaiheessa langat yhteen, koska puhujan ja kuulijoiden kapasiteetti yhdellä kerralla on rajallinen. Mitä voimme oppia Jeesuksesta, Messiasta, Sakarian kirjan kautta? Toisen luvun jakeen 14 kautta saimme oppia, että Herra itse tulisi ja asuisi kansansa keskellä. Silloin monet kansat liittyisivät Herraan ja niistäkin tulisi Herran kansaa. Tämä toteutui, kun Jumalan sana tuli lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa ja hänet naulittiin ristille meidän rikkomustemme tähden ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamiseksemme. Sakaria käski Sionin iloita myös siitä, kun sen nöyrä ja vanhurskas pelastajakuningas ratsastaisi aasilla Jerusalemiin. Tämä toteutui, kun Jeesus ratsasti aasilla kaupunkiin kansanjoukkojen ottaessa hänet vastaan huutaen, Hoosianna, Daavidin poika. Jeesus sai myös sinä yönä, jona hänet vangittiin Getsemanessa, lainata Sakarjan kirjan 13. luvun jaetta 7 lausuessaan kuuluisat sanansa. Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenta ja annan lauman lampaat joutuvat hajalle, mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan. Vielä saimme lukea Sakarjan 12. luvusta seuraavat sanat. Mutta Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle minä vuodatan armon ja rukouksen hengen, ja he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan esikoista. Sakaria näki, että kaikki kansat ovat yhteistuumin hyökänneet Jerusalemia vastaan. Jumala on kuitenkin vuodattava Jerusalemin asukkaiden ja Daavidin suvun päälle armon ja rukouksen hengen, jolloin he kääntyvät hänen poikansa puoleen, sen saman, jonka ovat kerran lävistäneet.